Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny ankamaroan'ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia satria noho ny antony roa ihany. Voalohany, tonga dia mandray fanapaha-kevitra izy na tonga dia manao zavatra iray kanefa tsy mba nieritreritra akory talohany nanaovan'izany, ary ny faharoa kosa, mieritreritra lalina aloha izy izay vao manao zavatra na mandray fanapaha-kevitra anankiray. Noho izany, raha toa ka misy olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia noho ianao ihany fa aza hilika any amin'ny hafo izany, noho ny safidinao ihany no antony izany rehetra izany. Ka mialohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay vokany. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andinyny fahatelo amby roapolo.
AWR feony fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Ankasitrahana mandrakariva ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR miaraba mpiandrehetra tsy ankanavaka, dia miraro soa indrindra ary antenaina fa hitondra soa eo amin'ny fiainanao ny fiainona ny fandaharana asa sy tontolo iainana, ka dia manasanao ankafy. Mbola ao anatin'ny resadresaka mahakasika ny fambolena ovy ihany isika. Tombontsoa ny mamboly ovy satria sakafo mahasolo vary izy sady volo mora miakatra, manampy amin'ny fidiram-bola amin'ny fianakaviana. Inona ny mbola tsara ho fantatra amin'ny fambolena ovy? Eto indrindra Andriamatoa Faly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakoto Manampisoa anampy antsika atomombana ny voly ovy izay atao. Miaraba tompoko tonga soa indray eto amin'ny studio ny AWR. Ndresaka isika tamin'ny lasa fa mila ratsanana ireo tsiry amin'ny ovy fa tao amin'ny vitsy sisa no avela. Azao mpafantarina ny mpiaino ve hoe tao anyoatry ny ahoana no tokony ajanona na tapahina?
Mahafinaritra be ilay fanontaninao. Ny ovy moa izany a, ho antsika efa namboly a, efa hitantsika fa tahaka an'le hoe ny ombondray mandry a tsy miara-mifo. Ny le ovy rany a rehefa nalan'ilay sampana ilay tokony hoesorintsika de hitantsika mihitsy le izy a tonga de io hoe vao maniry le izy de hitanao hoe misy maventy a de misy madinidinika ao anatin'le fotony ray zany. De le ingeza tsara iny a rehefa mahatratra hatreo amin'ny ataoko hoe folo santimetatra eo dia zay ratsiratsy indrindra no esorina, satria inylay tsara iny no hiazakazaka aingana hitombo aingana de amoaka faka aingana de amoaka lay faka hitondran'lay vodina ovy a andrasanao.
Tena mitondra betsaka amin'ny atsaran'ny ovy sy ny abeany zany zay fanapahana ny taoany tsy tsara sy tsy matanjak'izay eo.
Ka zay mahatonga ana ami'teny hoe jerevo tsara aza ny amaroany no jerena fa lay kalite. Fa ny ovy kosa arakaraka ny avetesany io a ny mora ivarotana azy, ka ozy amina hoe na ianao ara mety tsy mahaliana anao ny angady ovy madinika kely na mitango anazy any am-potiny ary a sady ela vao mafeno gony a, fa kosa raha vao maventy io a dia feno hirahira ianao a eo ampangadiana ny ovinao raha vao maventy be ovinao io.
Ya, ohatra ny manana teny tiana anampy Andriamatoa Faly Alain.
Ya,
ny tiako tsindrina kely fanampin'izay ngambany izy io koa miakina amin'ny karazan'ovy a sy lay tanjona tiana atongavana, misy lay antsoina hoe ovy fanendy, misy an'izany ovy fotsy zany lay izy a, arakaraka la zavatra kendrena tiana ho atao. Misy any koa ny antsoina hoe ovy mitovitovy am'izay, ovy paraky any faritra tsirabe iny moa de misy any ovy paraky zay vaventy izy io a, ka arakaraka le tanjonao. Fa amin'ny akapobeny zany ny ovy de samy tia ny olona kokoa zany ny ovy somary vaventy na farafaratsy ny atonina. Ka le fikarakarana teo no tiako tsindrina le teny namanadera teo hoe i ovy io zany a tena misy fomba fanaovana azy mihitsy, manitatsahy fa matiany amin'ny faritratsirabe de somary any sorany mihitsy ny azany aza vao manomboka amin'ny tsiry le ovy hita hoe madinika ka mbanampindarapito ambola le omby, de any sorany mihitsy vonony roa mba hahatonga an'le sasany a ho dongadonga zany. Satria iny manko zany ohatra ny hoe karazana mitsetsitra n'le anjaran'ny hafa, de ohatr'izay foana zany raha mamarika ianareo tamin'ity zatra teny zany a, ny fanesorana an'le sakafo ny hafa zany a hatonga an'le hafa ho lehibebe.
Andriamatoa faly alain ararotana kely ianao, satria ianao de mpampianatra reo teknisianna mpanofana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana. Inona ny tena zava-dehibe tsy tokony ataokinanga amin'ny volo ovy?
Eo amin'ny lafin'ny fikarakarana, satria ambety teniko foana moa izy ty rehefa manao karazana fampianarana hoe tadio fa ny fambolena rehetrarehetra de azoko lazay da mihitsy hoe miantoka ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo isan-jato ny fahombiazan'ny fambolena ny fahazotoana mikarakara.
Inona re zay fikarakarana tokony atao zay akoatra an'le hoe manala reo tao tsy matanjaka?
Eny, misaotra anao mametraka fanontaniana ihany koa. Lay ovy oa dia ray razana amin'ny voatabi ihany izy ireo, zany hoe fianakaviambe ny solana sy zay ny fianakaviany ovy io, de mitovy ihany koa ny aretina manjoan'ireo le anaran'le aretina hoe antrakinozy na kimanja.
Azo antoka fa misy fanafodiny zay aretin'ny ovy zay, fa ny fanontaniako hoe misy fomba adigasy o zay dina amin'io aretin'ny ovy?
Atsika moa malagasy atsika ny de miaina amina adigasy mba hitahiriza antsika ihany koa n'le fahasalamantsika zay ihinana n'lay vokatra rehefa av eo a, dia izahntsika manao adigasy a hitsabonan'izy ireny. Tainomby a rehefa maina dia alonantsika anaty rano a, dia ny abetsany moa zany izahntsika hoe atratra hoe andoto an'iny le rano zay arotsakao iny a, de rehefa afaka dimy ambe folo andro iny a de atsika le rano a, de iny no afafitsikany a am'lay ovy.
Amaraparanana ny resadresaka androany, fotoana manao ahoana ny mety indrindra ampiasana nyity fanafodity amin'ny volo ovy?
Rehefa maniry kelikely a ny ovy a, tsy andrasana hoe efa misy ny aretina vao mitsabo a, fa karazana vaksiny ihany izy io. Rehefa maniry zany le ovy a, efa hitanao efa io ny raviny, mahafinaritra be mijeren'le ravin'ovy rehefa hitantsika hoe maniry tsara, de ny raviny le mbola mahafinaritra indrindra no asitsika n'le fanafody, fa tsy miandry an'le hoe efa misy marary le ovy a zay vao ahavitsika ny karakara. Tsy de asitrana anazy tsony moa zany a, fa rehefa tratran'le aretina le ovy a de ny manala anazy avy atrany a no tsara indrindra, fa tsy mitsabo anazy miala nyenina eo a, satria mahandrapa sitrana iny raha ho sitrana ary a efa mamindra amin'ny hafa lay aretina.
Mba azonareo averina misimisy kokoa ampiainy ve ny fikarakarana an'le fanafody adigasy a atao amin'ny ovy teo?
Eny ary, le fikarakarana an'le fanafody zany, satria le fanafody moa zany tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny ainany zava-maniry a, na eny eo amin'ny ainan'ny olombelona koa ary, de fanafody a dia ilaina, tena ilaina indrindra, satria aro fahafatesana iny, tsy hoe mahay oty faty moa fa miala nenina ihany koa tsika ny amin'ny fikarakarana. Eo zany a lay hoe maka tainomby isikany a, raha tainomby eo amin'ny folo kilao, raha le tainomby folo kilao zany betsaka zany, raha tainomby maina ny folo kilao a de asitsika rano roapolo litre eo iny, de apetrakatsika anatin'ny daba zay sahazan'izay a, de saromantsika avy atrany a io tainomby io a, mivadika misy fofona zay hoe tsy zakany biby a fa mety zakany olombelona, iny fofona iny a sady mafato biby iny a no manasitrana n'lay aretina ihany keo a, na firy a am'lay zava-maniry a, na le aretina efa tafiditra ao a de mahasitrana azy iny.
Mankasitraka indrindra tompoko. mbola hotoizantsika izay fomba fikarakarana ny voliovy izay mba hampahomby ny fambolena ataontsika. Izay mahakolokolo ny manana ny soa ny fitentsika malagasy ko dia manentana anao avatra dia hijinja vokatsoa. Isaorana indrindra Andriamatoa Faly Alain, mpampianatra mpanofana ireo teknisianin'ny fambolena sy Andriamatoa Dera Rakoto Manampisoa, teknisianin'ny fambolena ny zara izay mahasoa amin'ny malagasy maniry amboly ovy sy efa mamboly ovy. Isaorana ihany koa ianao manjoy an-trano ny AWR. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra.
AWR,
telefony 034-06-797-62.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Akory rabintsika rolahy, ny pastera Tifison Teofile Faoro jinginao hanany izao ary miarahabanao tratry ny toy androandroany toy hanohizantsika koa ny saontsin-dragnahary hitsanjignantsika ny fivolagnany safany ny sitrapony zay tiany hataotsika. Fe mialohany hanendentsika raha iaby izao hivavaka izayntsika rolahy, hamondriky ny lohatsikatsika ampitsika masotsika io. Agnabo agny mpahary anay, ndreto andray koa zahay hijanjy ty fivolagnanao, hijanjy ty teninao, meo anay gny fo afaky handray handrambisoa gny teninao zay, ary mete izay hamiso hamela gny fahotaninay sy gny helokinay ka gny raha iaby hivolagna etoa iaby mba ho tanterahinay mba hankatoavy ay. Jesosy, mete zaria hiaraka aminay ananikeo, minanaranao nongatanay izany. Amen. Antiantsika zany gn'andro raiky toy ny famorogna zay nataon-dragnahary, misy ndaty magnotagna ty hoeke hatao ino mo tsika, ino mo raha antony ivelomantsika ambony tany eto io, ino mo gn'antony mampiay ahy ambony tany eto io, le mbo sahira saingy sasany. Fe zaho e, ny baiboliny afaky mahamaligny zay fagnotanianao zay. Laha vo manomboko ny baiboly amin'ny genesisy atoy, avalio mo ny baibolitsika amin'ny genesisy toko voaloha ao. Genesisy toko voaloha e, manomboka amin'ny andinin'ny voaloha e jusqu' amin'ny andinin'ny faha telopolo raika amby agny, dia ao zany nanaovan-dragnahary ny famorogna io. Gn'andro voalohany gn'andiny voalohany ka hatramin'ny fahalimy, genesisy toko voaloha e andinin'ny voaloha e jusqu' fahalimy, ho izaho ty vakaky ty ao nagnara ity Jesosy. Tamin'ny voalohany ndragnahary nahary ny lagnitry sy ny tany, ny tany hoy tsy nisy endriky ary azina tambonin'ny lalina ny fanahindrinagnahary nanomba tambonin'ny rano. Ndragnahary nanao hoe misy aho mazava, le nisy mazava, hitandragnahary fa soa zay. Ary nampisarahany ndragnahary ny mazava sy ny maike. Ndragnahary nanao ny mazava hoe andro, ny maiky nataony hoe haliky. Le nisy hariva, le nisy maraindray, zay ty andro voaloha izay. Andro faharoe, andiny fahenina ziska andiny fahavalo zao tity volagniny ty ao, ndragnahary nanao hoe misy agny habakabaky agnelagnela irano roa rey, aoka hampisaraky gny rano amy rano zay. Andragnahary nanao ny habakabaky ka nampisaraky gny rano ambaniny habakabaky amin'ny rano amboniny habakabaky, le nisy zay. Ndragnahary nanao ny habakabaky hoe lagnitsy, le nisy hariva, le nisy koa maraindray, andro faharoa zay. Andro fahatelo, ndragnahary nanao hoe rano iaby io hivory amy toera raiky ary hiseho ny maiky, le nisy zay. Ndragnahary nanao ny maiky ho tany ary ny rano zay nivory nataony hoe ranomasina riaky, le hitandragnahary fa soa ny raha nataony. Andinin'ny faha raika ambiny folo de zao gn'ataony. ary ndragnaharana hoe tany io maniria ahitsy akata traka hazo vihinamboa rey azo magnitsamboa samy hafa araky ny karazady avy traka magnitsamboa ambony tany igny le nisy zay le nito zay le naniry akata naniry traka tambony itany toy araky ty karaza iavy ary nisy hazo nagnitsamboa e samy araky ty karaza avy le hitandragnahary fa soa iaby rary zay le nisy maraindraindraiky le nisy hariva zahay ny tamy andro fahatelo tamy andro fahaefatsy de zaho nataona zaho nataondragnahary misia fagnazava amin'ny habakabaky ny lagnitsy egny ampisaraky gn'andro amin'ny halike ary hoy io famantarany fotoa gn'andro ary ny tao le nisy fagnazava tamin'ny habakabaky ny lagnitsy tegny tambonin'ny tany tegny le toy aby raha iaby zay ndragnahary zany nanao fahazava lehibe roe fagnazava ho amin'nygn'andro ary fagnazava kelikely hanampaky ny haliky kintana io ny volana io fagnazava amin'ny andro zao masoandro io ary ndragnahary nametraka azy reo mihabakabaka egny atambonin'ny tany toy ho mpanapaky gn'andro ary ho mpanapaky ny haliky le nisy haliky le nisy maraindray gn'andro fahaefatsy zay tamy andro fahadimy ndragnahary nanao ty hoeky irano retoa hoy rano be ireo mamoaha zava-mananaina raha marobe mihetsiketsiky ty agnainy ao ary aeo koa ambony mitany atoy hisy voro maro isan-karazay hitily amin'ny habakabaky igny egny andragnahary zany tamin'ny andro fahalimy io amdiny faharaiky ambyroaporo agny nahary ny biby bevata agnatin'ny rano nahary ny biby mihetsiketsiky aby agnatin'ny rano ao maro reo samy araky ny karazany avy ary ndragnahary nitsodrano an'ireo biby ireo zaho nataony hoe maro anaky nareo mihabetsaha nareo mamenoa ny rano amin'ny ranomasina ary aoka ho azany ivoro reo hiha maro ambonin'ny tany le nisy hariva le nisy maraindray andro fahalimy zay tamy andro fahaeny amzay ndragnahary nanao ty hoe aoka ho asany tany io hamoaky zava-mananaina samy araky ny karazany avy biby fiompy zay biby milaly zay biby mikisaky zay biby dia zay samy araky ny karazany avy io le nisy zay nito zay ndragnahary nanao ny biby dia samy araky ny karazany avy ny biby fiompy samy araky ny karazany avy ary ny biby iaby izay mandady ny raha mikisakisaky amy tany reo samy araky ny karazany avy le tatragnahary fa soa zay fe amin'ny andiny faharoapolo aniny aby le tohizany hoy zaho ndragnahary nanao hoe ndao tsika hamororo manahaka antsika manahaky gn'endrikitsika araky ny tarahintsika ary aoka i hanjaka amireo hasandrano ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ireo ary ny biby zay mandadina mikisaka amin'ny tany ra ary ndragnahary nahary ny olombelo tahaka ny endriny tahaka ny endrika andragnahary zany namoronana antsika olombelo izay famorona io zay laha hententsika amin'ny andininy faharoapolo efatsambo sisika amin'ny andininy fahatelopolo raiky amby le izaho ty volagniny hoe nitsodrano biby ireo i mihabetsaha anareo mamenoa gny rano mamenoa gny tany egny anareo mihamaroa leo izay koa amin'ny olombelo amin'ny genesisy toko voaloha e andininy faharoapolo valo amby ary ndragnahary hoe nitsodrano azy nanao ty hoe maroa fara anareo mihabetsaha anareo mamenoa ny tany ka mampanompoa azy manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra zay mihetsiketsiky ambonin'ny tany nitsofy rano biby ireo nitsofy rano koa antsika olombelo itsika olombelo zany tsy tongatonga ho azy tsika olombelo zany tsy niaviavy avao ambonin'ny tany atoy fandragnahary no namoro antsika laha namoro raha iaby reo i nanao hoe misia fa lafa ino namoro antsika le ty vatany ty tagnany ro nandramby fotaky le tagnany ro namolavolantsika amy genesi toko faharoa andiny fahafito zao ty volagniny vovotany fotaky ro namoronandragnahary ny olombelo le nasia efofoninaina mahavelo amin'nyorony egny ny tiofony le tonga olombelo nyolombelo ka itsika zany noforonondragnahary manoka tsika zany ro ambony hatao ino ambonin'ny tany eto amin'izay moa tsika ho hamalin'ny fanontaniana amin'izay any aho? Hatao ino moa ny fiainanao manoka io? Hanino amin'ny andiny fa folo limamby mamaly azy. Ary Jehovah nitondra ny ran'ny lehilahy ka nametraka azy, namponina azy tao amin'ny sahaedena hiasa sy hitandrina azy. Tsy natao hokamokamo hipetrapetraka avao, fa tsika zany natao hiasa, hitandrina, hikolokolo, hibakobako, hibanabana, handay any tany toy, ny raha napetraka ndragnahary toy, raha ny foroniny aby toy hoahinao io. Zay ny raha mampiay anao, laha mbo velo koa ary iha io, laha mbo miay koa iha io. Le izay ty tsodrano ho antsika soa mare biby, miasa hitandrina any toy raha napetraka ndragnahary ho antsika toy tany toy. Zany hitahy anao ndragnahary, hitantana ny fiainanao, ka manomboka amin'izao iha hampipoly ny tsodrano hoe hiasa sy hitandrina ny saha zay namendragnahary anao. Mbo hiaraky vavaky tsika lahy. Ndragnahary, nagnome anay an'izay teny izay ry aho, tahio ny fiaignanay, tahio ny momba anay mba hahay hiasa sy hitandrina ty saha nameanao anay toy. Ny agnaranao Jesosy ro angatahako an'izay, amen.
Fa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy io e.
Fizinu kamu
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Faly tafaraka aminao ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray ny ekipa ny feon'ny fanantenana izay soloany namanao zohanitra tena ny manolotra izany ho an'ny mpiaino rehetra, dia manasanao ary ankafy ny fiarahana.
Orvonga,
inona
ihany ty vola tsy ampilavy ity e?
Ka mba misy ilako azy ry Fabien a.
Hatramin'izay ny vola omeko anao ampy mandritry ny volana, misy ampiny aza? Ka zao hoe tsy ampy, inona no ilanao vola koatra ny programa efa ny fanarahantsika e?
Mba mikarakara vatana ary Fabien a. Enao ihany ireny no milaza fa ohatry ny anty kely a. Ny tarehako mikentrona nefa ny taona mbola tsy azo lazaina hoe efa lehibe raha mita amin'ny hafa.
Zay aloha de marina e.
Na
ianao ary ve tsy mahatsapa an'izany
e? Eny e.
Ohatrany no hoe zara ngano mampijaly anao nefa ianao mihitsy no miketrona miloa loatra ka.
Ka zay indrindra nery Fabien e, mba homeo vola hanamboarako tareka so lazain'ny olona hoe zanako lahy matoa ianao ka hanahirana.
Ka ho no
ah.
Raha manambola namboarana tare ianao
de
ho azo antoka ve fa tena mahomby zany hosotrosotra ataonao zany?
Dre, ny olona rehetra ireny manamboatra tare mety, ka hoana ny any tsy ety rangatia sady andramana aloha e.
Ary mpitsabo manokana ho an'ny oditra tonona rehefa samy andany vola ihany ray zany ka.
Es, aza matahotra ianao fa olona mahay be zany andehanako zany. Misaotra betsaka kiry Fabien a.
Orvonga, fa inona ihany ty loaka tsaramaso fotsy lavy ty e? Efa menimenina mihitsy ireo zanakao fa isan'andro zao hony a tsy maintsy misy tsaramaso, fa ahoana e?
Mahasoa antsika menakavy io ry Fabien a.
Sady
sakafo mora nefa mety tsara.
Raha fanamboarana tare kosa ny ijalinina ankizy, efiny amin'ny tsaramaso tsy misy fiafarana, aleo ijanona teo ny fikarakarana ny tare. Ny zanako tsy ampiafifiana amin'izany, sady ny tarehanao efa metimety. Ok'izay ka, ok'izay.
Fabien a,
ok'izay ho a.
Miaro ny selan'ny oditra ne ny tsaramaso fotsy e. Misoroka ny fahanteran'ny oditra melo loatra, de zany ny fidianako matetika mba tsy hotratra n'izany tsika menakavy e. Sady tsy isan'andro kosa no andrahoako tsaramaso fotsy e, efa mba amboariko mihitsy ny menu. Fa eny e, rehefa tsy mety aminareo de aleo za rery zany nihinany e.
Aiza kosy e?
Kozaniko
zany ve ny soentiny tsaramaso fotsy ho an'ny oditra?
Eno a.
Ary aleo mihinana azy matetika indray raha izanyko.
Fa ngah tsy leo indray nareo menakavy e.
Ny endro voangy koa
maro ny zanyko.
ka zany no hoe tsy fahalalanako.
Tsy tsara maso fotsy ihany anie le mahasoany oditra ry fabien e, fa misy sakafo maromaro hafa ihany ko
ono ary voangy. Ngamo ny zavatra hohanina ihany koa misy fiatraikany amin'ny oditra akoatran'le fanositrisan-karazany reny?
Misy de misy tokoa.
Ay
ie, tsy ny zavatra hositra ety ivelany ihany no mahasoany oditra hoe le mpitsabo mikarakara ny tarehako, fa ny ampidirinao anaty ao indrindraindrindra ihany ko.
Ary tena mahay le olona natononao ka.
Eny e.
De inona avy zany sakafo mahasoany oditra zany ry voangy a? Aleo ampiarina atao tokantrano, amin'izay tsy mandany vola be ikarakarana tare ntsony ianao.
Sakafo tsotra fihinantsika andavanandro ihany anie zany ry fabien e, de reny koa nao ositra ny oditava de manatsara azy.
Esy, de efa karakara ao ry voangy a, tsy misy manaiky iketrona loha loatra zany eo. Samy mbola tanory zaoko no sahoanaky ry voanga malala.
Asanaoko rehefa leo nareo aleo zarery ny mihinany e.
Anisan'ny laharam-pahamena eo amin'ny olona indrindra ny vehivavy ny fahatsaran'ny oditra, isan'izany ny tarehy. Andaniana volabe tokoa ny fikolokoloana izany satria maniry ny tahiry ny hatsaran'ny oditava ny rehetra. Ny mpikaroka manokana mahakasika ny oditra dia nampahafantatra fa tsy ny zavatra atao ety ivelany ihany no miantoka ny fahatsaran'ny oditra, fa ny zavatra ampidirina ao anaty indrindra indrindra ihany koa. Nolazain'ireo manam-pahaizana fa voafahatelo io oditra io satria mandray anjara mavitrika mahadio ny taova izy. Azo eritreretina zany fa amin'ny alalan'ny oditra dia misy tahanam-pozina izay mikoriana ny anaty ra miala amin'ny alalan'ny oditra. Izao anefa io fahafahan'ny oditra manala-pozina io dia mety hitohana, mety ho ampoka zany raha toa ka mitombo ny arihitry ny pozina ao amin'ny ra. Inona ary ny mety antony mamparihatra io pozina io sy mampiakatra ny abetsahany? Voalohany indrindra, ny tsy fiasan'ny voa sy ny aty ara-dalàna. Eo ihany koa ny fitohanana izay mety ahatonga ny fitombon'ny pozina na ilay antsontsika hoe constipation zany. Tamin'ny fandiniana ihany koa ny nahitana fa ny fihinana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina be loatra sy ireo sakafo voahodina amin'ny volonofo, tonoana manokana amin'izany ny charcuterie sy ireo karazana taovakena toy ny vorovorokena, ny atikena, ny tsinaikena sy ireo maro hafa, ireny fihinana ireny dia mampitombo ny arihitry mpozina ao amin'ny raha. Ka raha toa izany tsy miasa ara-dalàna ny voa sy ny aty ny olona iray, na hoe mitohana matetika izy, na ihany koa mery mihinana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina sy ireo sakafo voahodina amin'ny volonofo, ny charcuterie tononona manokana amin'izany a, dia mety hitranga ny hoe mijaly vokatry ny fanabozinana ny oditra. Ahoana no hamantarana izany? Mamoaka famantarana hita maso a eny amin'ny oditra eny a izay fanabozinana izay, toy ny hazaka, ireny aretikoditra isan-karazany ireny. Dia eo ihany koa ireo tsy fahazakana vokatry ny sakafo hohanina izay miseho amin'ny alalan'ny oditra. Efa fahitantsika mandrakarivo izany, kanefa izany no manam-pirofo fa miankina amin'ny sakafo hohanina no manatsara ny oditra noho ireo zavatra maro ampiarina amin'ilay oditra ety ivelany. Eto ary izany dia asaina isika isoroka ireo rehetra mety hanimba ny oditra satria efa fantatra ny antony mety hamparihitra ny poizina ka ahatonga ny oditra ho simba. Raha raisintsika izao ny mony
dia isan'ny tena manimba ny oditava tokoa izy ireny, betsaka ny maniry ho afaka mony. Araka ny fandiniana dia ny sakafo manankarena siramamy toy ny vatomamy, ny mofomamy, ny glasy sy ireo sakafo maro hafa mamy dia mamy dia tena mampitombo ny fitaran'ny mony tokoa. Ireo sakafo endasina, ny voahendy izany, rendretra ireny a dia tena mampitombo ny fitaran'ny mony. Noho izany dia asoroana mony raha ohatra ka ahena ny fihinanana ny sakafo manankarena siramamy sy ireo sakafo voahendiendy. Fa hosolon'ireo kosa dia mila mihinana sakafo misy vitamina eo betsaka, ireo voankazo sy ny legioma isan-karazany, indrindra ireo sakafo azo hoanina manta toy ny crudité isan-karazany izany. Mety hitranga ihany koa ny hoe maina, vakivaky ny oditra sady vasoka komavoka ho isika. Noho ny taona mety ho anton'izany, nefa ihany koa mety ireo singa simika ampiasaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro no antony mety hamaina ny oditra. Rehefa izay no mitranga dia mirona ho any amin'ny fahaverezan-drano ny oditra ka dia tonga komavoka sy vakivaky tsy misy hatsarana intsony. Soa nefa fa misy sakafo mahasoa miaro ny selan'ny oditra ka misoroka ilay fahaverezan-drano na hoe faharitan-drano amin'ny oditra sy ny fanteran'ny oditra lasa lo loatra. Inavy ary izany sakafo mahasoa miaro ny selan'ny oditra izany? Ny tsaramaso fotsy, ny karoty, ny voanjo lava, ny voankazo manga, ny concombre. Zava-dehibe ho an'ny oditra maina tokoa ireo nytansaina teo ireo, ka dia mihinana azy ireo amin'ny antonony tsara dia ho voaro amin'ny fahaverezan-drano ny oditra izay fantatsika fa mahamaina azy izany fahaverezan-drano izany. Tsara ny manamarika fa ireo sakafo fihinana tsy andrahoana sy ireo sakafo fihinana tsy ahodina dia tena tsara ho an'ny oditra tokoa. Ny voankazo zany a sy ilay antsontsika hoe crudité, ireo fanaovana lasary isan-karazana zany. Ka ny tsara dia ny mampiasa citron na voasary makirana na matsitso ihany koa isika. Tsy aivina fa ilaina ihany koa ny misotro rano ara-dalàna atsara ny oditra izany. Resadresaka mahakasika ireo zavatra na sakafo maromarona kokoa tokony ho ampidirina any anaty isika. Ekena fa misy lanjambe mahatsara ny oditra ny sakafo hohanina, kanefa tsy adino ihany koa ireo zavatra azo ahositra ety ivelany manampy ny zavatra ampidirina ao anaty. Ny voatabia na tomaty masaka tsara, tsy andrahoana akory a fa izy masaka le menamena tsara izy zany, dia manamboatra ny oditra ny fihinanana azy, kanefa mahasoa ihany koa ny mampiasa azy ety ivelany ho an'ny oditra ihany io. Manadio ny oditra izy a, ny voatabia izany na tomaty, no manala ny aretina kely eny amin'ny oditra eny, mampazava ny oditra ary manampy amin'ny fialan'ireny tasy mainty na point noir amin'ny oditra ireny. Ahoana no ampiasana ny voatabia na ny tomaty amin'ny tarehy? Tetehana manify dia apetraka mivantana eo amin'ny tarehy, indrindra amin'ireo faritra izay miteraka menaka be. Indraindray mantsy a amin'ny tarehy antsika dia misy faritra izay miteraka menaka be, dia eny no apetaka ilay tetika na voatabia. Apetraka eo mandritra ny 5 minitra dia kobanina amin'ny rano mangatsiaka. Tsara marihana fa tsy de tsara amin'ireo oditra malemy ny voatabia. Raha toa izany ka malemy ny oditra ao, dia tsy tsara ny mampiasa ny voatabia. Inona ihany koa ny zavatra mahasoa sady azo hohanina no ahositra ny tarehy? Ny frezy ihany koa, dia voankazo sady fihinana mahasoa ny oditra no fanositra ety ivelany mahatsara ny oditra ihany koa. Lazaina fa manana hery miady amin'ny fiketronana ny fraise antirida zany, satria mamelombelona ny oditra no mampatanjaka azy izy ary mahatonga ny oditra alandilandy. Ahoana indray ny fanamboarana ny fraise atao amin'ny tarehy? Potserina ny fraise misa dimy eo, dia asiana ranona voasary makirana ray sotrokely. Fraise misa dimy potserina, asiana ranona voasary makirana ray sotrokely, dia ampiana ronono efa masaka iray sotro fihinana ihany koa. Kapohana hifangaro tsara ireo a, dia ahositra ny tarehy efa madio tsara, zany hoe tarehy efa nysasana tsara. Aveleo mandritra ny 20 minitra eo eo, dia kopanina amin'ny rano avy eo. Hitanao fa ho mandina tsara ny oditrao sady ho afaka tsikelikely ny fiketronana. Ny voankazo voatango ihany koa dia mahasoa ny oditra, na hoanina na ahositra. Manalefaka ny oditra izy, mampahazo aina ny oditra, mety ho an'ny oditra maina makina. Ary amin'ny fotoana ny masoandro be a, raha sendra tsy maintsy mandeha amin'izay ianao, dia mety hoe voaramena vokatry ny masoandro ny oditra, dia apetapetao aingana eny amin'ilay tarehy mivoaramena, na ny oditra mivoaramena amin'ny masoandro iny a, ny tetika na voatango apetaka amin'ny vantana eny izy, dia ho hitanao fa anomboka hiverina amin'ny lokony ara-dalàna ny oditra. Fa raha anao azy ho fanositra anatsara ny tarehy, anamandina sy analefaka ny tarehy kosa ianao na ny oditra, dia izao no anaovana azy. Alaina ny fahefatry ny voatango anankiray, indray ampahefatry ny voatango iray izany a, dia potsehina, dia maka atsasaky ny concombre iray, silaka concombre izany, dia samy potehina izy ireo, totoina, alemy, dia avy eo a ampiana ronono iray sotro fihinanana, na ihany koa mety raha atao crème fraîche, tsy misy siramamy ilay crème fraîche a, dia izay no afangaro tsara, dia ino no ahositra ny oditra mandritry ny 15 minitra, dia kobanina avy eo. Rehefa reraka ianao, dia indro fa mipotraka be ny lalandra, inona indray no atao? Ny akondro. Ny akondro a dia mahatonga anao atsapa fa afa-tsasatra. Raha misy mangiry firy na may na mivoaramena vokatry ny masoandro, dia ny akondro a no voasana, dia apetaka mivantana amin'ny oditra tratran'izany, dia mampitony ny fanahitainana tokoa ny akondro. Fa raha ho fikolokoloana ny atsaran'ny oditra kosa, dia izao ny karakarana azy. Maka akondro dia potsehina, dia ampiana tantely iray sotro kely ilay akondro, dia maka huile d'amande ihany koa iray sotro kely, dia afangaro tsara ireo, dia izay no ahositra ny oditra mandritra ny 15 minitra, dia kobanina avy eo. Andramo fa mahasoa ny oditra tokoa ireo voankazo sady fihinana no fanositra ny oditra ireo. Antenaina fa nampianao amin'ny fanatsarana ny oditrao ny fandaharantsika androany. Isaorana ny fanarahanao fandaharana mahakasika ny fahasalamana. Rilahy noho ny kirakira ny lafin'ny teknika, dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen.
Group Eva. raha malokany andro do manjombona toko takona ilay masoandro do torovana ny fo misamboaza voaza mafy io zizay tetezina azakivy mitrakaze fa jesosy tiana tsy ho fefy kiany sambonao tsy ho rendry kiany fiainanao ra jeso no miaraka mina tsy ho fefy kiany sambonao tsy ho rendry kiany fiainanao ra jeso no miaraka mina
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
misaotra ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika afaka manana tombonandro ary tombonandro ahafahana miara-mianatra ny tenin'andriamanitra miaraka aminao han-trany ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Anio sika dia hijery akaiky ny fitantarany Marka ny filazantsara notorian' Jesosy. Manasanao avy an-trany hamaky izay voalaza amin'ny Marka toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Marka toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Misy fizarana telo amin'ny afatry ny filazantsara notorian' Jesosy. Andeha hovakiintsika ry aloha izay voalaza amin'ny Marka toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ka minoa ny filazantsara. Mazava izany afatr' izany a, ary Jesosy mihitsy no miteny azy. Fitiny Marka tahaka an'izao ny afatra nentin'i Jesosy, izay tsotra sy mivantana, izay raha teo moa ny zavatra ilaintsika. Mizara telo ilay izy a, ny voalohany a, dia ny filazan'i Jesosy ny fotoana ara-paminaniana. Dia ny afatra miampita amin'izay dia ny hoe efa tonga ny fotoana. Ho jerentsika hoe inona io fotoana io. Ny fizarana faharoa amin'ilay afatra dia ny teny fikasan'ny fanekena, isy fanekena nataon'Andriamanitra hamonjy antsika, ary izay manaiky an'izany a dia andray ny famonjena. Inona ilay teny fikasan'ny fanekena? Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izaho sy anao izay nanaiky anaradian'i Kristy ary miandry azy na hiverina toela azy izany. Tsika moa no mihevitra an'izany ho toela satria tsika voafetra ny fotoana. Fa ilay Andriamanitra tsy voafetra ny fotoana dia mahafantatra kosa ny fotoana mahamety indrindra ny fahatongavany. Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy tokony ho kivy isika satria ara-potoana foan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony ho antsika izay ti azy. Ny afatra fahatelo, ny fizarana fahatelo, dia ny antso atonga antsika ho mpianany. Antso atonga antsika ho mpianany. Ny voalohany dia ny fotoana ara-paminaniana, nilazan'i Jesosy efa tonga ny fotoana, ho jerentsika akaiky izay rehefa avy eo a. Ny faharoa dia ny teny fikasany ny fanekena, izay milaza efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra. Zay ny afatra raketiny, efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra. Ary fahatelo, antso iantsonantsika ho tonga mpianatra. Inona no voarakitra ao anatin'ny afatra momban'izany? Mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Reo zany a mazava tsara, tonga ny fotoana akaiky ny fanjakan'andriamanitra, beba ianareo ka mino ny filazantsara. Ny fotoana ara-paminaniana resahan' Jesosy eto hoe tonga ny fotoana dia ny amin'ny 70 herinandro. Voalaza amin'ny Daniela toko fasivy andinin'ny faraiky amin'nyroapolo ka hatramin'ny fafito amin'nyroapolo. Daniela toko fasivy andinin'ny faraiky amin'nyroapolo sy ny fafito amin'nyroapolo. Ovakintsika, aleo vakina mihitsy izay voalaza amin'ny Daniela toko fasivy izay ary. Eny, raha mbola niteny ny vavaka aho, Daniela leto noho ny vavaka, dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany, ny anjely Gabriela no hitany. Dia nampanidinina faingana ka nanatona tokony ho tamin'ny fotoana ny fanatitra ariva. Ary izy nampahalala sy ny resaka tamiko ka nanao hoe, ry Danielo, avy ampahazava saina anao aho. Tiako loatra io teny nataony anjely Gabriela io ary entina mbavaka mihitsy mba ho tahakan'izany ny fiainantsika. Rehefa mangataka amin'andriamanitra isika mba ho ampahazavain ny saintsika dia irahany ny anjely asehoany amin'ny alalan'ny toejavatra samihafa ny fanazavana ny saintsika, ampitana amintsika mazava tsara hoe zao ny tokony atao, zao ny tsy tokony atao. Toizantsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Tamin'ny antomboan'ny fivavakao, hoy ny voalazany anjely Gabriela tamin'ny Daniely leto a, dia nisy teny nyvoaka ka dia tonga hanambara aminao satria malala indrindra ianao, malala an'andriamanitra no lazany an'i Daniela. Kodinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. Dia manomboka manazava ny anjely Gabriela eo amin'ny andiny fefatra amby roapolo. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny firenenao, ny firenen'ny zanak'Israely zany, sy ny tanànanao masina. Ahatapaka ny fahadisoana sy anampiana ny fahotana. Hitantsika eo inona ny tinitenena. Ary hanao fanavotana no ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny hivoahany didy fanavaozana sy anamboarana Jerosalema ka hatramin'ny mesia andriana, Jesosy noresahany hoe mesia andriana eto a, dia ho 7 herinandro sy 20 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory, ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny mesia ka tsy anana, ary ny vahoaky ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisafotra, ary hatramin'ny farany dia hisiady sy fandravana voatendry. Ary hanorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Inona ny tiana ambara amin'izany fanazavana nataony Gabriela izany? Efa niteny izy hoe hanazavany sainao aho, kanefa rehefa vakintsika dia mbola sahirana ihany koa ntsika mamantatra ny tiany lazaina. Kanefa ho an'ny mpaminany Daniela dia mazava izany, dia mianatra isika inona ny hevitra izany. Tanteraka teo amin'ny batisa, teo amin'ny fotoana nanaovana batisa an'i Jesosy io faminaniana io, izay nandraisany ny ositry ny fanahy masina tamin'ny fomba ofisialy sy nanomboany ny asany. Izao mantsy ny voalaza eo amin'ny asin'ny apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo momban'izay. Asin'ny apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Izay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanahy masina, Jesosy eto ndresahana, izay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandehananao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria andriamanitra nomba azy. Nanomboka ny asany teo Jesosy tamin'izay fotoan'izay. Ny andro iray a dia taona iray ara-paminaniana izay a, ary averina ihany fa manamarina an'izany ny tenin'andriamanitra amin'ny Nomiri toko fahefatra ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo, Nomiri toko fahefatra ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo sy ny Ezekiela toko fahefatra andiny fahenina. Ezekiela toko fahefatra andiny fahenina. Andro iray mira taona iray ara-paminaniana. Nanomboka tamin'ny taona 7 amby 50 talohan'i Kristy, 7 amby 50 taloha kristy nanomboka teo ny faminaniana niaraka tamin'ny didy navoaka ny Artaxerxesy mpanjaka ny Persia, satria tsarontsika tsara fa babo tany babilônina ny zanak'israely a, avy eo ny babilônianina araka ny faminaniana nomena ny Nebukadnezara dia noresen'ny mediana sy ny persiana, dia lasa babo teo ambanin'ny fanjakana mediana sy ny persiana indray zany a ny zanak'israely. Mbola toy ny fanababona azy ireo dia ny mpanjaka ny firenena io, mpanjaka ny Persia, no namoaka didy mba hanamboarana ny Jerosalema. Azonao marina zany eo amin'ny Ezra toko fa fito. Dia tonga hatreo amin'ny taona 720 taorianan'i Kristy zany a ireo 720 herinandro ara-paminaniana. Io no fotoana nanaovana batisa an'i Jesosy ary nandraisany ny hositry ny fanahy masina anombohany ny asany. Mazava tsara zany. Telo taona sy tapany taorianana io nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Farany dia tonga tamin'ny fahafenoany ilay 70 herinandro, feno ilay 70 herinandro tamin'ny taona efatra amin'ny telopolo taorianan'i Kristy, rehefa nitoram-bato Stefana ka nanomboka nitodika tany amin'ny Jentilisa sy ny Jiosy ihany koa ny fitoriana ny afatry ny filazantsara. Izay ilay voalazan'i Jesosy hoe tonga ny fotoana ary efa voafaritra mieloha amin'ny faminaniana voarakitra any amin'ny testamenta taloha zany, zay milaza amintsika fa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a dia samy tenin'andriamanitra tompoko. Asoviany ianao no nandinika farany ny faminaniana momba ny 70 herinandro. Raha takatra ao tsara zany a dia ho hitanao fa hampitombo ny finoanao zany. Tsy ny finoanao an'i Jesosy ihany fa ny mahazo antoka ny teny faminaniana voarakitra ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ao amin'ny tenin'andriamanitra manontolo ary atsapantsika fa tena tenin'andriamanitra tokoa ny baiboly, satria izay voalazao ny faminaniana rehetra voalazao dia tanteraka avokoa. Hoaverintsika vetivety ireo afatra telo nolazain'i Jesosy: efa tonga ny fotoana, ary faharoa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ary fahatelo mibeba ianareo ka minao ny filazantsara. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.